Dende logo nos parece totalmente injustificada que axudas de primeira necesidade, como son as axudas de emerxencia social, se entreguen en talón sin fondo, que as personas que os necesitan tardan ata 15 días en poder cobralas. Polo tanto, nos parece que isto é unha cuestión dunha nefasta xestión, cando realmente temos unhas partidas orzamentarias para estas axudas incrementadas. Incrementouse tamén ao fondo ao que recurren as traballadoras sociais para dar as axudas, pero a xestión nos volve a levar a que, hai personas que con un cheque dado nos servicios sociais tardan 15 días para cobralo e poder facer efectiva cubrir a súa necesidade.